Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πονταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
Έχετε κάτι να ρωτήσετε από την προηγούμενη φορά? Καμιά πορεία, καμιά αντίρρηση, καμιά πρόταση? Τότε θα συνεχίσουμε. Νομίζω πως είναι σημαντικό να γίνει μία διευκρίνηση, ένα ξεκαθάρισμα της σχέσης πράξης και θεωρίας, της σχέσης προσευχής και δράσης. Είπαμε και τις προηγούμενες φορές πως υπάρχει μία σύγχυση σχετικά με την πνευματική μας πορεία, που είτε θεωρούμε πως η πνευματική πορεία είναι προσευχή μόνο ή κοινωνική δράση μόνο, και δυσκολεύεται ο άνθρωπος να τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο που να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Πολλές φορές υπερτονίζεται το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και περιφρονείται η προσευχή. Άλλες φορές υπερτονίζεται το ασκητικό φρόνημα της Εκκλησίας που εκφράζεται ως νοερά άθλησης και αγνοείται η κοινωνική δράση και προσφορά. Ποια είναι η σύνδεση αυτών των δύο πραγμάτων? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να τα ξεκαθαρίσει? Γιατί έχει άμεση σχέση με την όλη του πορεία, με τη στάση ζωής του. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά πως κοινωνική δράση που δεν έχει εσχατολογική προοπτική. Τι σημαίνει δεν έχει εσχατολογική προοπτική? Η κοινωνική δράση που δεν μπορεί να προβληθεί στο γεγονός της ζωής, στην αιωνιότητα δηλαδή, κοινωνική δράση η οποία δεν έχει σύνδεση με τον Θεό απλά, είναι χωρίς πηξίδα και κατεύθυνση. Αποφασίζει ο άνθρωπος να κάνει το καλό, να προσφέρει, αλλά μέσα του δεν έχει ένα δείκτη ζωής, δεν έχει πηξίδα που να τον βάζει σε μια κατεύθυνση. Και έτσι από διαφόρους λόγους, από μια ευαισθησία ανθρώπινη, μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί σε μια κοινωνική δράση, χωρίς όμως ένα υπαρξιακό ξεκαθάρισμα μέσα του, χωρίς να έχει τον λόγο, την βάση, την θέση εξαιτίας της οποίας στηρίζεται και δρά. Αλλά και αγώνας για τη σωτηρία της ψυχής μας, που δεν έχει πρακτική έκφραση στο εδώ και τώρα της καθημερινότητάς μας, είναι παθητικότητα, δεν είναι αλήθεια. Είναι δυνατό λοιπόν ο άνθρωπος να εννοεί το γεγονός, το μυστήριο της σωτηρίας του, ο αγώνας για την ψυχή του, κάτι τελείως άσχετο και αμέτωχο με την καθημερινότητά του? Αυτό είναι παθητικότητα, δεν έχει αλήθεια μέσα. Ένα στοιχείο της πνευματικής ζωής είναι η καθολικότητα, δηλαδή η πνευματική ζωή εμπεριέχει το όλον και η πνευματική ζωή δεν κομματιάζεται στο υλικό και στο πνευματικό μέρος, άρα συμπεριλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Δεν μπορεί η ζωή μας λοιπόν να χωρίζεται. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση που, για παράδειγμα, η προσευχή μας είναι απλώς μία διάθεση διαφυγής εξαιτίας πιθανών μιας προσωπικής αναπηρίας να αναλάβουμε τις ευθύνες της ζωής μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν νιώθει καλά με τον εαυτόν του, γιατί έχει μια αδυναμία να συναναστραφεί με τους συνανθρώπους του, κυριαρχείται από συμπλέγματα κατωτερότητος και τότε αποσύρεται στο ταμείο του και το ρίχνει στην προσευχή. Η προσευχή όμως από ψυχή η οποία είναι κακομήρικη δεν καρποφορεί. Οπότε αυτή η προσευχή δεν είναι καθαρά προσευχή, δεν θέλει τέτοια προσευχή ο Θεός. Έτσι λοιπόν υπάρχει περίπτωση που η προσευχή μας είναι κατάσταση προσωπικής αναπηρίας, και όταν λέμε προσωπικής αναπηρίας όχι ταπεινώσεως, η προσωπική αναπηρία που κρύβει μέσα της εγωισμών, πληγωμένων εγωισμών, μια προσωπική δυσκολία να διαχειριστούμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος καταφεύγει εκεί επειδή νιώθει αδικημένος από τη ζωή, επειδή νιώθει παράπονα από τη ζωή, επειδή νιώθει αποτυχημένος από την ζωή, βρίσκει ένα διέξοδο όχι να διασώσει το πρόσωπό του και να ενεργοποιήσει την ευθύνη του, αλλά να δικαιώσει τη μειονεξία του ο άνθρωπος. Δικαιώνεται ασφαλώς, μόνο ο αποτυχημένος μπορεί να προσευχηθεί σωστά, αλλά ο αποτυχημένος που δεν θέλει να δικαιώσει την αποτυχία του και τη μειονεξία του. Επειδή κάποιος δεν σε αναγνωρίζει, δεν σου δίνει σημασία, το ρίχνουμε στις προσευχές να δικαιωθούμε αυτόν τον τρόπο. Αυτό δηλαδή την πληγή του εγωισμού μας προσπαθούμε κάποιο τρόπο να την καλμάρουμε, να τη διορθώσουμε και τη ρίχνουμε στην προσευχή. Αυτό δεν είναι προσευχή. Όπως λοιπόν και η κοινωνική ευαισθησία μας και η απασχόλησή μας που δεν μας επιτρέπει να έχουμε προσωπικό χρόνο, δηλαδή μπορούμε να προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα, να είμεθα υπεραπασχολούμενοι ούτως ώστε να μην έχουμε προσωπικό χρόνο. Και για ποιον λόγο δεν θέλουμε να έχουμε προσωπικό χρόνο? Για να μην ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Αυτή λοιπόν η δυσκολία του ανθρώπου να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του, αυτός ο φόβος του εαυτού μας μας οδηγεί σε αυτή την υπεραπασχόληση. Και αυτό το ονομάζουμε δράση. Αυτό το ονομάζουμε κοινωνική δραστηριότητα. Και είναι το πρότυπο σήμερα του αγαθού ανθρώπου. Είναι ένας υπεραπασχολούμενος και επιτυχημένος άνθρωπος, ενδεδειμένος την χριστιανική ιδιότητα, αλλά που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσκολία να ασχοληθεί με τον εσωτερικό του κόσμο, με τον εαυτό του. Αυτά τα δύο πράγματα είναι δύο εκτροπές του ανθρώπου να μπορέσει να συνδέσει την πράξη με τη θεωρία, να συνδέσει την προσευχή με τη δράση. Χαρακτηριστικό της ενότητας της ανθρωπίνης φύσεως, της ενότητας της ζωής μας και της καθολικότητας, είναι δύο ευαγγελικά γεγονότα: η γέννηση του Χριστού και η μεταμόρφωσή του, όπου συνυπάρχουν σε απόλυτον αρμονία το πνευματικό στοιχείο και το υλικό στοιχείο, και όλα εξαγιάζονται και σώζονται. Στην μένα ένα ανθρώπις του Κυρίου τι δηλώνεται? Ότι ο Κύριος δεν αγνοεί την φύση μας, δεν αγνοεί τη σάρκα μας, εφόσον λαμβάνει τη σάρκα μας και ενσαρκώνεται, ενανθρωπεί, έχουμε την ενανθρώπιση του Χριστού μας, αλλά και μπαίνει στην καθημερινότητά μας, στα καθημερινά μας προβλήματα, τα οποία δεν είναι εμπόδιο της πνευματικής μας ανάπτυξης, αλλά είναι δυνατότητες της πνευματικής ανάπτυξης. Δίνει λοιπόν στο σαρκικό μέρος του ανθρώπου τις πραγματικές διαστάσεις και δυνατότητες, που είναι δυνατότητες φανέρωσης της ζωής και της χάριτος του Θεού. Το άλλο στοιχείο, το άλλο γεγονός της μεταμορφώσεως, τι έχει γίνει? Έχουμε την φανέρωση του Θείου Φωτός που προσλαμβάνει ακόμα και τα υλικά στοιχεία και η κτήση, ακόμα και τα ενδύματα του Κυρίου καταβγάζονται από το Θείο Φως, αποκτούν μια τέτοια διαφάνεια ούτως ώστε να αποκαλύπτεται μέσα σε αυτά η παρουσία του Θεού, μέσα και πέρα από αυτά. Το φως λοιπόν, το Θείο Φως, κάνει διάφανα και τα υλικά στοιχεία και βλέπουμε και αποκαλύπτεται η θεϊκή παρουσία μέσα και πέρα από αυτά, ούτως ώστε να εκπληρωθεί αυτό του Αποστόλου Παύλου: τα πάντα και εν πάση Θεός. Επομένως, δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή ένα μέρος το οποίο χαρακτηρίζεται ως καλόν και άλλο μέρος ως κακόν. Αυτό που ορίζει τα πράγματα ως καλά ή άσχημα ορίζονται από την βούληση, από την ελευθερία, από τη διάθεση του ανθρώπου, από τον τρόπο προσέγγισής του. Και το σημαντικό στην πνευματική ζωή και αυτό που είναι πραγματικά πτώση της Εκκλησίας είναι που μένει μέσα στο τυπικό στοιχείο και δεν δίνει τη δυνατότητα φανέρωσης του λόγου στα πράγματα, στα γεγονότα, στην ιστορία, στις σχέσεις μας. Και έτσι ο άνθρωπος παθητικά ακολουθεί ένα τυπικό μέρος της Εκκλησίας, υπακούοντας σε μια άλλη μορφή εξουσίας, τη θρησκευτική εξουσία, χωρίς όμως να τα έχει βρει με τον εαυτόν του. Είναι επομένως απαραίτητο να βρούμε τον τρόπο σύνδεσης της πράξης και της θεωρίας, της δράσης και της προσευχής. Ας δούμε καταρχήν έναν όρο που συνηθίζεται στην πατερική γλώσσα, η απάθεια. Τι είναι απάθεια? Η απάθεια δεν είναι μια κατάσταση παθητικής αδιαφορίας και αναισθησίας, αλλά συνδέεται στενά με την αγάπη. Είναι η κατάσταση της ψυχής η απάθεια, όπου μια πύρινη αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο δεν αφήνει χώρο για εγωιστικά και ζωώδη πάθη. Η απάθεια λοιπόν δεν είναι μια αρνητική κατάσταση όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να επικυριαρχήσει στα αρρωστημένα του πάθη, αλλά βρίσκει τον λόγο αγάπης προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, ούτως ώστε αυτός ο λόγος, αυτό το πάθος αγάπης, να υποτάξει την φύλαυτη διάθεση εναντί των άλλων ανθρώπων. Επομένως δεν μπορεί ο άνθρωπος κανένα πάθος να νικήσει και δεν μπορεί να υπάρχει ανεστεροβουλία στον πόλεμο των παθών του αν μέσα του δεν έχει βρει κάτι από το οποίο να κερδίζει, και το κέρδος είναι αυτή η διάθεση αγάπης. Πώς μπορεί λοιπόν να συνδεθεί η κοινωνική δράση, η ενασχόληση με τα κοινά, με τον εσωτερικό αγώνα? Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Να συνεχίσουμε λοιπόν. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να διατηρήσει την εσωτερική του κατάσταση σε ειρήνη, εφόσον καθημερινά δραστηριοποιείται, γιατί έτσι είναι οργανωμένο το πρόγραμμά μας και ευθύνες μας και υποχρεώσεις μας, μόνο όταν ο άνθρωπος μέσα στη δραστηριότητά του διατηρεί ένα μυστικό χώρο στην καρδιά του, στον οποίο βρίσκεται μόνος μπροστά στον Θεό. Εφόσον διατηρούμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας απεγκλωβισμένο από την καθημερινή μέρημνα, στον οποίο χώρο αυτό της καρδιάς μας είμαστε εμείς και ο Θεός, ο εαυτός μας και ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, σεβόμενος την καρδιά του, σεβόμενος αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό, που είναι υπόθεση εσωτερική της καρδιάς. Και όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε αυτό το φυσικό όργανο, ούτε το ψυχικό μέρος της καρδιάς που εκφράζεται ως συναίσθημα, αλλά όταν λέμε καρδιά εννοούμε το κέντρο, το εσώτατο της υπάρξεώς μας, όπου, από όπου πηγάζει η ευθύνη και η ελευθερία μας. Αυτό είναι λοιπόν τον εσώτατο χώρο στον οποίο διαδραματίζεται η υπόθεση των επιλογών μας και της ζωής μας. Όταν λοιπόν διατηρήσουμε ανέγκυκτον από την ταραχή της δράσης αυτό το μέρος της καρδιάς μας, και στο οποίο διατηρούμε τη δυνατότητα προσωπικής συνάντησης με τον Θεό, η διατήρηση αυτής της σχέσεως ή ανάπτυξη αυτής της σχέσεως, τότε δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος να χάσει από την εξωτερική του πράξη. Όπως δηλαδή κάποιος πηγαίνει στην έρημο και γίνεται ασκητής και αγωνίζεται με τον εαυτόν του, με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος οδηγείται εις την καρδιά του και γίνεται ερημίτης της καρδίας του. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη αυτή την απόσυρση, αυτή την απομάκρυση, αυτή την αίσθηση της ερημίας, της ερήμου. Η έρημος είναι ο χώρος της ησυχίας. Ο άνθρωπος διατηρεί στην καρδιά του ένα χώρο ερημίας, δηλαδή ησυχίας, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται την κατάστασή του, σε ποιο σημείο είναι. Χωρίς λοιπόν να αποχωριστούμε από τα σπίτια, από τις εργασίες μας, από τις μέρημνές μας, από τα πράγματά μας, μπορούμε να εξασκήσουμε τη συνεχή προσευχή, αυτή τη συνεχή κοινωνία δηλαδή με τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν θα εξυμνήσουμε ούτε θα απορρίψουμε τον έναν τρόπο ζωής ούτε τον άλλον, αλλά αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι η ζωή του Θεού. Η ζωή σύμφωνα με τον Θεό είναι η αληθινά ευλογημένη. Ούτε ο γάμος, ούτε η αγαμία, ούτε ο μοναχισμός, ούτε ο γάμος από μόνα τους μπορούν να ανυψωθούν, ούτε να υποβιβαστούν. Αυτό που ελέγχεται, αυτό που κρίνεται, είναι η διάθεση του ανθρώπου, κατά πόσο είναι στραμμένος ο άνθρωπος στο Θεό, στην ζωή του Θεού, κατά πόσο θέλει να ζήσει τη ζωή του Θεού και να ζήσει ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Κατά αυτόν τον τρόπο κρίνεται η αληθινότητα της ζωής μας. Πώς όμως ο άνθρωπος να το κάνει αυτό πιο συγκεκριμένο, πιο πρακτικό? Τι είναι εν τέλει η προσευχή? Ποια είναι η στάση προσευχής που δικαιώνει την κοινωνική δράση? Και ποια είναι η κοινωνική δράση που δικαιώνεται δια της προσευχής? Να δούμε. Ή το είπαμε και προηγούμενος κάποια στιγμή. Η προσευχή λοιπόν, γενικά η πνευματική ζωή, είναι απόσυρση και επιστροφή. Πέρα και μακριά από τον κόσμο ζητεί ο άνθρωπος να συναντήσει τον Θεό. Για ποιον λόγο? Όχι για να αρνηθεί τον κόσμο, ώστε να επιστρέψει στον κόσμο για να τον δει με καινούργια μάτια, να το δει καθαρά. Είναι η πιο κοινωνική πράξη. Και αυτός που το πέσει κοινωνικός εργάτης, που μπορεί να είναι και χριστιανός, αυτός που λέει ότι εκτιμά και σέβεται τον κόσμο και υπηρετεί τον κόσμο, αν δεν έχει καθαρή όραση και καθαρή αντίληψη, αν δεν έχει δηλαδή διάκριση, είναι εγκληματίας του κόσμου και δεν αγαπά τον κόσμο. Αυτός που αγαπά τον κόσμο είναι αυτός που πρώτα αγάπησε τον εαυτόν του. Ποιος αγάπησε τον εαυτόν του? Αυτός που σέβεται την καρδιά του και τις αισθήσεις του. Εάν δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας, αν δεν σεβόμεθα την καρδιά μας, αν δεν σεβόμεθα τις αισθήσεις μας, πότε τις σεβόμαστε? Όταν τις καθαρίζουμε. Καθαρή ακοή, καθαρός λόγος, καθαρή όραση, που είναι καρπός διακρίσεως, οδηγεί τον άνθρωπο στη δυνατότητα να εκτιμά με τον αληθινόν τρόπο και τον κόσμο, να σέβεται τον κόσμο, να υπηρετεί την αληθεία τον κόσμο. Άρα προϋπόθεση σωστής κοινωνικής δράσεως είναι η προσευχή, αυτό που λέμε απόσυρση. Όπως δηλαδή μια μάνα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του αν διαρκώς ταυτίζεται μαζί του, πρέπει λίγο να φύγει από κοντά του, να το δει από τρίτο μάτι, να το δει καθαρά, να απεγκλωβιστεί από τη συναισθηματική ταύτιση και να βοηθήσει αληθινά. Αν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον κόσμο για να ενωθεί αληθινά με τον κόσμο και να διακονήσει τον κόσμο, δεν μπορεί να δώσει προϋποθέσεις. Άρα βασική προϋπόθεση προσέγγισης σωστής της κοινωνικής δράσεως δεν είναι αρκετό η γνωσιολογική εμπειρία ή η διανοητική όξυνση, όσο η καθαρότητα της καρδίας. Και όταν λέμε καθαρότητα της καρδίας, είναι η καθαρότητα της υπάρξεώς μας. Εάν έχουμε υποπτευθεί από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Χωρίς αυτή την πηξίδα είναι απατεώνας ο άνθρωπος. Με το κάλυμα της κοινωνικής ευαισθησίας. Και γιατί είναι απατεώνας? Γιατί πρώτα είναι απατεώνας του εαυτού του, δεν σέβεται την φύση του. Η προσευχή λοιπόν, η συνάντηση με τον Θεό, είναι η δυνατότητα κάθαρσης των αισθήσεων μας, όρασης και ακοής. Μπορεί ο άνθρωπος τότε να εκτιμήσει την αξία όχι μόνο του κάθε ανθρωπίνου προσώπου, αλλά και του κάθε πράγματος. Επειδή στο κάθε πράγμα βλέπει τον Θεό και βλέπει το κάθε πράγμα εν Θεό. Με αυτή λοιπόν την έννοια ουσιαστικά διασώζει και την κτήση. Η οικολογική καταστροφή, για παράδειγμα, είναι αποτέλεσμα της ακαθάρτου καρδίας. Η οικολογική κρίση, ο μη σεβασμός της κτήσεως και των πραγμάτων, είναι αποτέλεσμα του ότι ο άνθρωπος έχασε τις αισθήσεις του, τις πραγματικές αισθήσεις του. Δεν είναι οικολογική, ας το πούμε, θεραπεία, αποτέλεσμα μέτρων εξωτερικών 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι βολικό. Όλοι τα βάζουμε εξωτερικά και ψάχνουμε εξωτερικά μέτρα να διασώσουμε την κοινωνία, αλλά δεν κάνουμε μέτρα εναντί του εαυτού μας για να περιφρουρήσουμε και να διασώσουμε την καρδία μας. Γιατί είναι υπόθεση αλλίωσης του φρονήματος και του ήθους, είναι περιδιάσωση της ελευθερίας μας η υπόθεση και της εξωτερικής πράξεως. Χωρίς ελευθερία, χωρίς δρομολόγηση της ελευθερίας μας στη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί ο άνθρωπος με εξωτερικά μέτρα να το επιβάλλεται η διάθεση, για παράδειγμα, να σεβαστεί την κτήση, όταν από μόνος του δεν εκτιμά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος που είναι σπάταλος, που δεν εκτιμά το φαγητό, Είναι δυνατόν να του βάλεις μέτρα και όρους και νόμους για να σεβαστεί την κτήση? Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον σύντροφό του μπορεί να σεβαστεί τα πράγματα? Και ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τα πράγματα μπορεί να σεβαστεί τον Θεό, ο οποίος του χάρισε τα πράγματα? Είναι αδιανόητο λοιπόν ένας αληθινά προσευχόμενος άνθρωπος να είναι ένας κοιμισμένος άνθρωπος. Δεν μπορείς να είσαι αληθινά προσευχόμενος, και όταν λέμε προσευχή, όχι εκείνο το θεούσικο, το κακομήρικο με τα κομποσχοινάκια μας και τα μυξοκλάματά μας, αλλά με αυτή την ανδρεία στάση να ασχολούμεθα με την καρδία μας και να είμαστε αναζητητές και να μην είμαστε βολεμένοι. Η παραδοσή μας είναι αυτή, η ορθόδοξη είμαστε, τι να κάνουμε? Αυτή είναι καρακιοζίκη, καρακιοζλίκη είναι αυτό. Πρέπει να αμφισβητήσουμε την ίδια την παραδοσή μας και να τη διασώσουμε την παραδοσή μας. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος, ένας χριστιανός, είναι αδιανόητο, είναι ένας κοιμισμένος άνθρωπος, είναι ανθρωπάκι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορείτε εσείς? Μου λέει κάποια κοπέλα, πάτερ, δεν βρίσκω άντρα γιατί όλοι θέλουν προγαμίες σχέσεις. Δεν είναι αυτό, κοπέλα μου. Είσαι κοιμισμένη και δεν είσαι αξιέραστη. Δεν είσαι δελεαστική για τον άλλο άνθρωπο. Γιατί δεν έχεις ζωή μέσα σου, δεν έχεις ενέργεια μέσα σου. Και το μόνο που έχεις να δώσεις είναι το σώμα σου. Το σώμα σου το βαρετεί, θα θέλει κάποιο άλλος μετά το σώμα σου. Και πάει λέγοντας. Και πάλι θα μείνει στο ράφι. Επομένως, όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι να γίνει δελεαστικός. Πώς να γίνεις δελεαστικός όταν είσαι κοιμισμένος? Δεν έχεις ζωή μέσα σου. Και ο χριαστηριασμός είναι ένα περιχαράκωμα σε κάποια τυπικά πράγματα. Είναι αδιανόητο λοιπόν ένας προσευχόμενος άνθρωπος να είναι ένας αδρανής και αμελής άνθρωπος. Να είναι απαθής με την αρνητική έννοια του όρου. Μπορούμε να πούμε κάτι τολμηρό. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να είναι εγωιστής παρά να βρίσκεται σε κατάσταση ακηδείας. Γιατί ο εγωιστής τουλάχιστον κάτι κάνει, ρε παιδάκι μου. Και δεν ξέρω τελικά αν είναι ανώτερο, θα πούμε και αυτό το τολμηρό, κανείς να μην έχει προγάμια σχέση αλλά μην κάνει και κάτι καλό. Και ο άλλος που δεν έχει μπορεί να κάνει κάτι καλό, ταπεινώνεται τουλάχιστον και λέει κανείς, με έκανα λάθος, πνίγηκα, κατάστρεψα τη ζωή μου. Ο άλλος νομίζει είναι και καλά και είναι ένα ρομπότ που μόνο του κουρδίζει την μπαταρία κινείται, μόνο σου δεν κινείται. Είναι ζωή αυτό το πράγμα? Είναι αδιανόητο λοιπόν ο άνθρωπος να μην μπορεί να σέβεται την καρδία του. Να είσαι προσευχόμενος και να μην σέβεται την καρδία σου. Έρχονται και μου λένε, πάτε να τον πάρω αυτόν, να την πάρω αυτή. Και δεν ξέρω να αποφασίσω. Εσύ θα αποφασίσεις για αυτούς? Δεν ξέρω τι θέλουν οι άνθρωποι. Και είναι προσευχόμενος ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι θέλει? Τι είδους προσευχή είναι αυτή που κάνει, που δεν ξέρει τη λειτουργία της καρδιάς του? Δεν ξέρει τι υποστεί η καρδιά του, δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του. Είναι αδιανόητο στον άνθρωπο να μην μπορεί να ξέρει να διαχειρίσει τον χρόνο του και να μην μπορεί να προγραμματίζεται. Είναι προσευχόμενος ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος της προσευχής σέβεται τον χρόνο του και τον χώρο του και τα πράγματά του και είναι ξύπνιος. Δεν τον ξεγελούν οι άνθρωποι. Σου λέει κάποιος, πάτερ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο χριστιανός, να αγαπάει. Καλά, να είναι καρπαζιός πράκτορας. Και ποιος σου περιφύλλε ότι η αγάπη είναι να είσαι καρπαζιός πράκτορας και ανόητος? Έρχεται κάποιος και σου λέει, χάνομαι, σε παρακαλώ, μπες εγγυητής στο δάνειό μου. Και επειδή είμαι χριστιανός πρέπει να αποκούς. Γιατί ρε φίλε, εξέτασε πρώτα αν σου διασφαλίζει τη δυνατότητα να μην κινδυνεύσεις. Μα δε, πού είναι η αγάπη, πάτερ? Κάτσε ρε φίλε, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν κάποιος έχει ανάγκη να κάνει εγχείρηση και να έχει χρήματα, δώσ' του. Αν δεν έχει να φάει, δώσ' του. Αν δεν έχει στέγη, φρόντισέ το. Με συγχωρείς, αν θέλει να παίξει στο χρηματιστήριο να του δώσω χρήματα, να του δανείσω? Εάν θέλει να πάρει δεύτερο σπίτι, τι σημαίνει ότι δεν έχω να μπορώ και δεις το δάνειό μου? Είσαι βλάκας τότε, δεν είσαι χριστιανός. Φταίει η εκκλησία επειδή είσαι βλάκας εσύ. Άλλο βλακή και άλλο αγάπη. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ένας λοιπόν προσευχόμενος άνθρωπος ξέρει να τοποθετηθεί στη ζωή. έχει αγρίο φρόνημα. Λένε ότι οι άντρες πλέον εξέλιπαν. Σου λέει η γυναίκα, πάτερ, ψάχνουμε άντρες και δεν βρίσκουμε. Ξέρετε, δεν είναι γιατί εκθυλίστηκαν οι άντρες και οι περισσότεροι είναι γκέι. Γιατί στον άντρα δεν ρέει αίμα στις φλέβες, είναι κοιμισμένο σήμερα. Να παίρνει αποφάσεις. Δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Μπορεί να κάνει κουμάντο τη γυναίκα του. Και γκρινιάζουν και τρώγονται μετά. Δεν μπορεί να τοποθετεί ζωή. Ένα σπίτι να αγοράσει πρέπει να κουντάει γυναίκα. Να του φέρνει εφημερίδες, σου φέρνει δουλειές. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αν δεν θέλεις να πάρεις απόφαση, εξήγησε για ποιο λόγο. Μίλα. Γιατί δεν μιλάς, άνθρωπέ μου? Είσαι προσευχόμενος εσύ? Επομένως, θεωρούμε πως η προσευχή, να καταλάβουμε, δεν είναι αμέτωχο, δεν είναι ο προσευχόμενος άνθρωπος αμέτωχος, είναι ο αληθινά κοινωνός της ζωής. Είναι αυτός που αληθινά μετέχει στην ζωή. Έτσι λοιπόν, είναι συχνό φαινόμενο ο χριστιανός σήμερα να βολοδέρνει στην απραξία του. Να φιλοσοφεί ανέξοδα και να προσεύχεται άκοπα. Να παιδεύεται με τους λογισμούς του. Σήμερα αν κλείσω τα μάτια μου και μου πει κανένας από αυτό που βλέπω, τι είναι χριστιανός, θα λέγα λογισμοί. Λογισμός για το ένα, λογισμός για το άλλο, και πως εκείνο και πως αλλιώς. Και δεν κάνει τίποτα. Ο χριστιανός σήμερα αγιάζει και αμαρτάνει με τον λογισμό του. Ούτε την αμαρτία δεν απολαμβάνει. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ακοινώνητος, ο χριστιανός, και αμέτωχος στη ζωή. Ξέρετε, λέει κάποιος, τι είναι πορνεία? Να πληρώσεις γυναίκα και να αμαρτήσεις μαζί της. Τι είναι πορνεία? Να πατήσεις τη γυναίκα. Όχι, πορνεία είναι αυτό το πράγμα καταρχήν. Το να μην ξέρεις να ζήσεις και να σε βλάξεις. Πορνεία είναι να μην σέβεσαι την καρδιά σου. Πορνεία είναι να μην είσαι δημιουργικός. Και όλα αυτά γιατί δεν ξεκίνησε από την εσωτερική διάθεση να ψάξεις λίγο τον εαυτό σου, να εμπλουτιστεί ο εσωτερικός σου κόσμος, να γίνεις αξιέραστος. Γι' αυτό αδιαφορούν οι άνθρωποι και το χριστιανό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πάτερ, για τη βία στις μέρες μας που υπάρχει, ας πούμε, για αυτή η έλλειψη προσευχής, πού λέτε εσείς να φύγει?
Η ακιδεία και η έλλειψη προσευχής. Μου έχουν πει κάποιοι...
Ήταν και παλιό φαινόμενο, είναι σημερινό περισσότερο?
Δεν ξέρω, δεν είμαι παλιός, είμαι καινούριος. Αλλά μάλλον πρέπει να είναι πιο καινούριο φαινόμενο, γιατί βομβαρδιζόμαστε από τα χίλια δύο πράγματα. Πιστεύω βαθύτερα πως ακόμη και η διατροφή και η μόλις του περιβάλλοντος επιδρά στον ψυχισμό του ανθρώπου και γίνεται νοχελικός ο άνθρωπος. Οι ρυθμοί ζωής, αλλά και ο πλουραλισμός πληροφορίας, πολλά κανάλια, τα προγράμματα στο ίντερνετ, μπαίνεις, ζαλίζεσαι και γίνεσαι ένα φυτό, σου κλέβει όλη την ενέργεια και μειώνεται εις βάρος των προσωπικών-διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι ο άνθρωπος, αυτό που ζωντανεύει τον άνθρωπο είναι οι σχέσεις με τον συνάνθρωπο του. Αυτό που του κλέβει την ενέργεια, τα μηχανήματα. Οπότε κουράζεται η καρδιά του ανθρώπου, δεν έχει δύναμη. Και αυτό που έκανε ο πολιτισμός μας με τα πολλά καλά του, έκανε και άσχημα. Και ένα από τα άσχημα του είναι τεμπελιά. Όλα γίνονται εύκολα. Για παράδειγμα, θέλεις να μιλήσεις με κάποιον, δεν περιμένεις να πας σπίτι, να πάρεις το σταθερό τηλέφωνο, καθίσεις το κινητό. Δεν μας έκανε τεμπέληδες. Πώς θα κάνουμε προσευχή μας μετά, με όρεξη? Πώς θα κάτσουμε να διαβάσουμε, όταν ό,τι μορφωνόμαστε από τη τηλεόραση μορφωνόμαστε, ανοίγουμε τον υπολογιστή και βλέπουμε? Δεν κάθεμε να διαβάσουμε κανένα βιβλίο, να συζητήσουμε τους ανθρώπους? Θέλουμε την ευκολία και την άνεσή μας. Κατάλαβες, Θεόφιλε? Αυτό το πράγμα λοιπόν αλλάζει τους ρυθμούς μας και φέρνει μια αδράνεια της φύσεως. Όλα γίνανε πολύ αυτόματα.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Όμως τα παιδιά μας, αυτό το σύστημα που τα οδηγεί συνέχεια σε αυτή την κατάπτωση, τι γίνεται? Εμείς πώς θα σώσουμε αυτή την κατάσταση?
Νομίζω πως...
Είναι όρημοι και τα καταλαβαίνουν. Τα παιδιά που οδηγούνται καθημερινά σε αυτό το σύστημα και κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν με κάτι...
Το πρώτο σύστημα που υφίστανται, το πρώτο σύστημα που υφίστανται τα παιδιά αρνητικό, είναι το σύστημα της οικογένειας.
Σωστά.
Νομίζω ένας ένας τρόπος και ένας λόγος αντισταθμιστικός σχετικά για τη διαμόρφωση ενός ήθους στα παιδιά είναι η ζωή στην οικογένεια, η ζωή του ζευγαριού. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ βοηθά. Όταν υπάρχει λοιπόν στο ζευγάρι η εντιμότητα, η τιμιότητα, ο αυτοσεβασμός, η αυτοεκτίμηση, ο σεβασμός του άλλου, το να τίθενται όρια, είναι ένα παράδειγμα ζωντανό που βοηθά τα παιδιά σε μια άλλη κατεύθυνση.
Είναι δύσκολο, πάτε. Μόνο από την οικογένεια, έξω, εκπαίδευση.
Κοιτάξτε, εσένα σε βολεύει η εκπαίδευση γιατί δεν είσαι αμέτωχη εκεί. Εγώ μιλώ για αυτό που είσαι εσύ συμμέτωχη. Ωραία να πω η εκπαίδευση, η πολιτική, η εκκλησία βολεύει, γιατί κανείς δεν είναι αμέτωχος. Εμείς θα μιλήσω για αυτό που πραγματικά έχει για μας ευθύνη. Έχει να κάνει έχει να κάνει λοιπόν με τη ζωή του ζευγαριού, έτσι, μέσα στην οικογένεια πώς λειτουργούν, αλλά και αυτό είναι κοπιώδες. Και ουσιαστικά η ευθύνη που αναλογεί στο ζευγάρι είναι για τα παιδιά που έχει. Έτσι, οπότε νομίζω δεν μας μένει χρόνος για περισσότερα αν δεν δούμε το δικό μας χώρο και την δική μας ευθύνη που μας αναλογεί. Και αυτό νομίζω έχει να κάνει με την προσωπική μας ανάπτυξη. Στο βαθμό που αναπτύσσεσαι εσύ, αυτό τα ανακλά και στο γύρω σου χώρο. Αν αυτή η βελτίωση, αν αυτή η αλλίωση είναι πραγματική. Ένα άλλο στοιχείο είναι, ας το πούμε, που είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι ο χριστιανός σήμερα, ο προσευχόμενος, δεν θέλει να ρισκάρει, δεν είναι τολμηρός. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή χωρίς ρίσκο. Και ξέρετε γιατί δεν θέλει να ρισκάρει ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί θέλει να λειτουργεί εκ του ασφαλούς. Και γιατί θέλει να λειτουργεί εκ του ασφαλούς? Γιατί φοβάται το απρόβλεπτο. Και γιατί φοβάται το απρόβλεπτο? Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Δεν υπάρχει πίστη. Έτσι ο άνθρωπος θέλει όλα να τα κάνει σίγουρα. Τα κάνει όλοι σίγουρα, αλλά δεν χαίρεται στο τέλος. Και ποιος είναι σήμερα, ποιο είναι σήμερα το ιδανικό πρότυπο του καλού χριστιανού? Ο καλός άνθρωπος. Δεν είναι ο καλός άνθρωπος, είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Έχουμε δει πολλά καλά παιδιά που είναι φυτά, φύτουλες, που δεν κουνιέται τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να είναι ζωντανός. Μόνο έτσι μπορεί και η καλοσύνη να είναι αληθινή καλοσύνη. Να περνούν άνθρωποι δίπλα και να σε μουγκώ. Να πεις μια καλημέρα, μην μπορείς να πεις. Να είναι ανίκανος να πεις μια καλημέρα. Μα μου είναι άγνωστος. Και να μην έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να στράφτει. Να δημιουργεί χαρά στον χώρο που κινείται. Να δημιουργεί ζωντάνια. Και αυτό όχι επιτηδευμένος μια ψυχολογική προσπάθεια, αλλά είναι καρπός προσευχής. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που αληθινά προσεύχεται να μην του βγαίνει αυτή η κατάσταση. Τότε άρρωστα προσεύχεται. Δεν είναι αναφορά προς τον Θεό. Είναι ένας διάλογος εσωτερικός με τον εαυτό του. Φτιάχνει ένα είδωλο του εαυτού του τον Θεό και αυτό λατρεύει. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν τρέφεται από την προσευχή. Δεν χαίρεται από την προσευχή. Ουσιαστικά λοιπόν ο χριστιανός με αυτά που είπαμε είναι ο πάντων χωριστής και πάσης συνειρμοσμένος. Είναι αυτός που χωρίστηκε με όλους για να ενωθεί με όλους. Τι σημαίνει ο πάντων χωριστής? Το αποτέλεσμα αυτής της φυγής και του χωρισμού είναι η ακόμα στενότερη από ό,τι πριν ένωσή του με τον άνθρωπο. Χωρίζουμε από τον άνθρωπο για να ενωθώ περισσότερο μαζί του. Ο πάντων χωριστής και πάσιν συνειρμοσμένος, που τον κάνει πιο ευαίσθητο στις ανάγκες των άλλων, πιο βαθιά πληροφορημένο για τις κρυφές του, κρυμμένες του δυνατότητες. Ξέρετε, αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο άνθρωπος σήμερα και είναι ελπιδοφόρο, ξέρετε τι είναι? Να βρεθεί άνθρωπος που θα του αποκαλύψει τις κρυμμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ο έρωτας, η αγάπη, είναι μια τέτοια δυνατότητα. Αν ξέρει ασφαλώς να τη λειτουργήσει σωστά ο άνθρωπος. Γιατί όταν αισθάνεσαι κάποιος σε αγαπάει, είναι ερωτευμένος μαζί σου, αμέσως ξυπνάς, ενθουσιάζεσαι. Α, κάτι αξίζω. Και αρχίζει να ψάχνει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό που αξίζει? Και αν είναι αληθινός εραστής ο σύντροφός σου, θα σε βοηθήσει για να ανακαλύψεις την προσωπική αξία που έχεις, που σου χάρισε ο Θεός. Επομένως, αυτό που είναι ελπιδοφόρο και αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο άνθρωπος, για παράδειγμα από την Εκκλησία, από τους ποιμένες, από τους γονείς, θάλια. Ας πούμε, θέλεις το παιδί σου να το ενεργοποιήσεις, βρες του τι αξία έχει. Την έχεις βρει του Λεωνίδα και του Μίνα. Βρήκες τι αξία έχει. Ποια είναι τα χαρίσματά του. Του δες τις προοπτικές να τα αναπτύξει. Αν δεν τα κάνεις, μη με δουλεύεις, μη μου κάνεις τις ερωτήσεις. Βρες λοιπόν ο γιος σου, τα παιδιά σου, ποια είναι η προσωπική τους αξία. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους. Μην βλέπεις τα ελαττώματά τους μόνο. Τα ελαττώματά τους είναι μια εκτροπή των χαρισμάτων τους. Επειδή δεν πρόλαβες να βρεις τα χαρίσματά τους και να τα βάλεις σε έναν δρόμο, λείπεις τα ελαττώματά τους. Επομένως, η ευθύνη σου, η ευθύνη των γονέων είναι να δώσουν αυτοεκτίμηση στα παιδιά. Γεμίζοντας το συναισθηματικό τους δοχείο καταρχήν και κατά δεύτερο λόγο να βρεις ποια είναι τα χαρίσματά τους. Αυτή είναι η δύναμη της αγάπης. Ο άνθρωπος της προσευχής μπορεί να ανακαλύψει αυτό το πράγμα στον συνανθρωπό του. Λοιπόν, ο άνθρωπος της προσευχής τι είναι? Αυτός που φεύγει στην καρδιά του και εσωτερικά λοιπόν, ενώ μένει μόνος του με τον Θεό στην καρδιά του, παράλληλα δε μπορεί να ταυτιστεί με τον άλλον άνθρωπο. Και να ταυτιστεί όχι ψυχολογικά, πνευματικά. Και να διακρίνει τα βαθιά χαρακτηριστικά. Μα το να ανταλλάξει μόνο λίγες φράσεις μαζί του. Πηγαίνει σε κάποιο ψυχολόγο, σε κάποιο ψυχαναλυτή και λες και λες και λες, πληρώνεις τα μαλλιά της κεφαλής σου και σου λέει, ξέρεις, έχεις αυτό και αυτό πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξει μέσα από την προσευχή οι δυνατότητες των άνθρωπων με λίγες απλές φράσεις που θα ανταλλάξεις, να ανακαλύψεις, να το αποκαλύψεις τα προσωπικά του εσωτερικά χαρίσματα για να μπορείς να τα ενεργοποιήσεις. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής που γεννά την αληθινή δυνατότητα σχέσης. Καταλάβατε? Αυτό είναι το σημαντικό. Ο πάντων χωριστής και πάση συνειρμονισμένος είναι αυτό το πράγμα που σε κάνει να κλειστήσεις το ταμείο σου, να απομακρυνθείς από όλα για να έρθεις καθαρός πλέον να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, με δυνατότητες να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, αληθινά να συμπάσχεις μαζί του και να συμμετέχεις στη ζωή του και να είσαι πιο βαθιά πληροφορημένος για την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Ας το πούμε, δια της προσευχής μαθαίνεις τη γλώσσα του άλλου ανθρώπου, ακόμα και του άγνωστού σου, εφόσον αρχίζει να σου ανοίγει την καρδιά και να αρχίζει να σου ομιλεί. Και όταν μπορεί να του κάνεις πρόταση ζωής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτό?
Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό, γιατί να συναντήσεις τον Θεό, να έχεις προσωπική συνάντηση, πρέπει να ξεχάσεις τον εαυτό. Γιατί στην αρχή μου το ψάχνεις. Πρέπει να ξεχάσεις τον εαυτό.
Τι σημαίνει να ξεχάσεις τον εαυτό σου?
Να παραμερίσεις τη δύο στον εαυτό.
Συγγνώμη.
Να παραμερίσεις τον εαυτό, να ξεχάσεις τα προβλήματα, τα κοσμικά που σε απασχολούν.
Δεν θα τα ξεχάσεις.
Οι έννοιες, οι λογισμοί, η καθημερινή. Να φύγουν πιο πέρα το προσωπικό. Να παραμερίσουν.
Θα τα ξεχάσεις και θα τα παραμερίσεις μόνο στο ποσοστό που σου κλέβουν τον χώρο της καρδιάς στον οποίο συναντάς εσύ και ο Θεός. Γιατί κάνουμε ασπρόμαυρη τη ζωή μας και είμαστε απόλυτοι? Αν δεν κάνουμε τούτο, δεν κάνουμε το άλλο. Μην τα βλέπουμε έτσι. Και τις φροντίδες μας θα έχουμε και τις μέρες μηνές μας και θα δουλέψουμε και θα είμαστε ευφυείς. Απλώς θα αποσυρθούμε από την εξάρτηση αυτών των γεγονότων και θα διαφυλάξουμε τον χώρο της καρδιάς μας στον οποίο γίνεται η πάλη με την αλήθεια, η πάλη με τον Θεό, ούτως ώστε μετά να έρθουμε πίσω και να διακονίσουμε σωστά τις μεριμνές μας. Λησμονούμε το λογισμό μας στο βαθμό που αυτό έρχεται να υποκαταστεί σχέση μας με τον Θεό. Δεν αγνοούμε τη φροντίδα και τη μεριμνά μας. Κατανοητό.
Σαν να πάρουν δύο ώρες σινεμά.
Δύο ώρες σινεμά. Λέγεις τέλειο. Με κοιτάς άγρια, γιατί. Με κοιτάς άγρια, λέγε. Σε πειράζει.
Τώρα μας τα έχετε μπερδέψει εσύ πολύ για το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που έρχονται έτσι ταυτόχρονα στο Μάνι.
Και δεν προλαβαίνω.
Έχω στο μυαλό μου ένα βιβλίο του Στέλιου του Ράμφα,
ναι, ναι.
Ο οποίο έχει σχέση με την Ορθοδοξία, αλλά είναι και φιλόσοφο ωραίο έτσι μυαλό. Είχε ένα βιβλίο που έλεγε, έκανε κριτική για το τι πήγε στραβά στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και γενικά στον ανατολικό κόσμο, στη μετέπειτα Ρωσία, στην κομμουνιστική Ρωσία, η οποία λέει δεν διέφερε και δεν διέφερε πολύ από, από τον Βυζάντιο, α πούμε. Και έλεγε γιατί η Δύση πήγε μπροστά, ενώ η Ανατολή δεν πήγε. Αυτός πιστεύει ότι η Δύση πρόδεσε. Και η Ανατολή δεν πρόδεσε. Και λέει ότι αυτό οφείλεται στο ότι η Ανατολή δεν έδωσε, δεν υπάρχει εξατομίκευση στο ατόμο. Δηλαδή το να δώσει τη δυνατότητα στο άτομο να φύγει μπροστά έξω από το κοινωνικό σύνολο. Να κάνει κάτι διαφορετικό κάποιος. Και να τραβήξει το, την ομάδα του σύνολου του κοινωνία μπροστά. Τώρα εγώ σκέφτομαι η Εκκλησία τι είναι αυτή η δυνατότητα στο άτομο. Να είναι το άτομο. Γιατί όλοι λένε ας πούμε πρέπει να είσαι να ρίξουν τον εγωισμό σου, να χτυπήσεις τον εγωισμό σου. Πρέπει να είμαστε άτομα ναι ή όχι. Που θα είμαστε κάποιοι διαφορετικοί που θα τραβήξουμε. Δηλαδή έχουμε στόχους σαν άνθρωποι, σαν άτομα. Και κάνουν κριτική στο γιατί εμείς δεν πήγαμε μπροστά και άλλοι πήγανε μπροστά. Πήγανε μπροστά ή άλλοι δεν πήγαν μπροστά. Γιατί τώρα πήγε αυτό. Γιατί οι Αμερικάνοι είναι. Και εγώ θα είμαι πιο πίσω από εμάς. Εμείς είμαστε πιο μπροστά.
Είναι πιο πάνω, ρίχνουν βόμβες. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ερώτησή σου. Νομίζω το πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι. Λέγε, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, τι.
Συμπληρώσουμε σε ένα μετασύγχρονα στοιχεία ότι λέει η μοναδική λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι η Ανατολή. Με ποια έννοια. Αν αφαιρέσουμε την Ανατολή από την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι καταδικασμένη να κατάνει μόνο και μόνο από την οικογενειακότητα. Άρα λοιπόν, ή θα μπει μέσα η Ανατολή στην Ευρώπη, που υποτίθεται ότι έχει.
Λοιπόν, Στέλνια, αυτός είναι αθεράπευτο ανατολίτης. Λοιπόν, νομίζω ότι είπες κάτι, ότι η Εκκλησία τελικά δίνει σημασία στο άτομο. Ναι. Νομίζω ότι η Εκκλησία, το πρόβλημα είναι ότι δίνει σημασία μόνο στο άτομο και αγνοεί το πρόσωπο. Ενώ η θέση της Εκκλησίας είναι να τιμά το πρόσωπο. Τι εννοούμε πρόσωπο? Νομίζω είναι κατανοητό να πούμε μια κουβέντα. Πρόσωπο σημαίνει όχι η άρνηση του ατόμου. Πρόσωπο είναι ο άνθρωπος όταν σχετίζεται με τον άλλο. Όταν έχει σχέση αγάπης και ελευθερίας με τον άλλο. Όταν λέμε αγάπη, όχι υπακούεις οποιαδήποτε ανοησία, ούτε αγνόηση το δικό μου επιθυμιών ή θελήσεων, αλλά κάτι βαθύτερο. Λοιπόν, νομίζω η Εκκλησία έγινε σύστημα εν πωλής και έγινε, ιδρυματοποιήθηκε και έχασε τον ευχαριστηριακό της χαρακτήρα, δηλαδή το κοινοτικό πνεύμα διαπροσωπικής σχέσεως και αποδοχής της διαφορετικότητας των προσώπων και έγινε ένα σύστημα εξατοικημικευμένων ατόμων που ο καθένας αυτοσχεδιάζει ή λειτουργεί τη δική του θρησκευτικότητα με τη δική του θρησκεία. Έχει ο καθένας μια δική του θρησκεία εν τέλει με στην Εκκλησία. Οπότε νομίζω ότι το πρόβλημα της Εκκλησίας δεν είναι ότι δεν δίνει σημασία στο άτομο, αλλά μόνο με το άτομο ασχολείται και δεν δίνει προοπτικές προσώπου εις τον άνθρωπο, δηλαδή σχέσεως και κοινότητας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, όταν λέμε όμως σχέση και κοινότητα, δεν εννοούμε ισοπαίδωση οδοστρωτήρα, αλλά διαφύλαξη της ιδιαιτερότητας του προσώπου. Λέμε στην Εκκλησία, λέω στους Παύλους, υπάρχουν ποικιλία χαρισμάτων και στη διαφορετικότητα έρχεται η αρμονία και η ενότητα. Η διαφορετικότητα δεν είναι άρνηση της ενότητας, αλλά είναι διαφύλαξη της ενότητας και της σχέσεως.
το σύστημα το κοσμικό θέλει να επιβάλλει ενότητα καταργώντας τη διαφορετικότητα και δημιουργώντας μια πολιτισμική κλωνοποίηση. Καταλαβαίνεις? Αντί της οικουμενικότητας μια παγκοσμιοποίηση. Στην Εκκλησία αυτό που χρειάζεται περισσοθεί και εννοούμε Εκκλησία το υγιές πνευματικό σώμα της Εκκλησίας είναι η διαφύλαξη του προσώπου, που σημαίνει διαφύλαξη της σχέσεως, χωρίς να καταργείται η ιδιαιτερότητα του προσώπου, τη ιδιαίτερη κλίση και τα χαρίσματά του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, έτσι όπως το θέτει στο ερώτημα, νομίζω ότι τότε αληθινά γίνεται δημιουργικός ο άνθρωπος, γίνεται δημιουργικό το άτομο αν θέλεις. Έτσι, γιατί οι όροι ίσως μας μπερδεύουν. Θα έλεγα εγώ άνθρωπος για να διευκολυνθούν τη συνεννόηση. Τότε ο άνθρωπος γίνεται δημιουργικός εάν διαφυλάσσεται η σχέση και διαφυλάσσει η ιδιαιτερότητα του προσώπου του και του δίνονται τα όρια και να αυτοσχεδιάζει και να παίρνει πρωτοβουλία. Εάν λοιπόν αποτυχάνει η δύση, είναι γιατί αγνοεί την κοινωνικότητα, αγνοεί το κοινωτικό πνεύμα, αγνοεί το πρόσωπο που πλάθεται μέσα στη σχέση. Αν αποτυχάνει η ανατολή, είναι γιατί θέλει να διαφυλάξει μία κοινότητα καταργώντας την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Κατανοητό? Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν εννοούμε ταπείνωση, μια ψυχολογική κατάσταση, ταπείνωση του να υποβαθμίζω, να περιφρονώ τον εαυτό μου ότι είναι χαρίσματα. Αυτή η ταπείνωση έχει μία. Ταπείνωση σημαίνει την αξία που μου έδωσε να τη βάλω προς τα έξω και να υπηρετήσω το γενικό καλό. Να την αποδεχθώ, να ευχαριστήσω τον Θεό που μου την έδωσε και να διακονήσω το κοινωνικό σύνολο. Να μην διακονήσω μόνο το δικό μου κλειστό συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων. Δεν θα γίνει ότι αληθινά δημιουργική κοινωνία θα πάει μπροστά. Μπερδεύουμε τους όρους, γιατί είναι παραχαραγμένοι μέσα μας. Όταν λέμε ταπείνωση, εννοούμε κακομεριά. Όταν λέμε ταπείνωση, εννοούμε περιφρόνηση της προσωπικής μας αξίας. Δεν είναι κάτι τέτοιο ταπείνωση. Ταπείνωση είναι ο σεβασμός των χαρισμάτων μας και η ενεργοποίησή τους, ούτως ώστε ο άνθρωπος να είναι δημιουργικός. Αλλά η ενεργοποίησή τους προς ποια κατεύθυνση? Στο εξατομικευμένο συμφέρον μου ή στο γενικό συμφέρον?
Αυτή η ταπείνωση όμως στην Εκκλησία βγαίνει από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας.
Ναι, είναι λάθος, γι' αυτό σου λέω. Αυτή λοιπόν η σκυθροπότητα είναι μια αποθέωση του ατόμου. Το πρόσωπο δεν έχει αυτή τη μέση, έχει την ανδρεία να ξέρει να τοποθετείται έναντι του άλλου. Γι' αυτό επίμενα πάρα πολύ στην κακομοιριά ότι ο άνθρωπος σήμερα, ο χριστιανός, είναι ένας κοιμισμένος άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα λόγου για το πιο απλό πράγμα. Του ζητά συγγνώμη για κάτι και δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Του πει ένα ποτήρι, πάρ' το από εδώ, εκεί δεν μπορεί να το πάρει. Γιατί είναι παρθένος. Γιατί στην προσπάθειά του να υποτάξει το σώμα υποτάσσεται τελείως και γίνεται ανενεργός. Η παρθενή είναι πληρότητα ερωτική, δεν είναι ανέρα στον βίωμα. Και η πληρότητα ερωτική είναι δυνατόν να βρει την καρδιά του σεβαστή και να αναπτύξει ουσιαστική σχέση με τον Θεό μέσα από την προσευχή.
Επειδή υπάρχει και κοινωνική δράση, πρέπει να υπάρχει μια αισθητολογία. Αν ο άνθρωπο έχοντα όλα αυτά, δηλαδή ενδεόμενα, πώς όλο το που του έχει δώσει με τις δεξιότητες και τις ικανότητες και διέπεται από το τέτοιο, νιώθει αγάπη του στην ανθρωπότητα. Νιώθει ότι μπορεί, ότι έχει χρόνο, χρήμα, έχει τον τρόπο να βοηθήσει. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να μην έχει μέσα του να λουκυφώσει και μια ευχαρίστηση, σαν να νιώσει μια ικανοποίηση. Έχει την προσευχή, δεν μπορεί, βέβαια, ότι είναι εγκληματικό ο άνθρωπος να βοηθάει μέσα από τον τρόπο που έχει μια άνθρωπο σχέση με τις οικογένειες του φίλου. Γιατί η κοινωνική δράση πιστεύω είναι και η συζήτηση με ένα φίλο, αν μπορείς να δώσεις μια.
Κατάλαβα τι εννοώ. Μάλλον παρανοήθηκε αυτό που είπα. Ίσως το είπα λίγο απόλυτα και παρανοήθηκε. Εγκληματίας του κόσμου.
Ναι, εντός εισαγωγών, δεν είναι αυτός ο οποίος βοηθά τον κόσμο, ίσα-ίσα, αντιθέτως δε. Είναι αυτός ο οποίος δεν έχει καθαρή όραση και ακούει και δεν αγαπάει αληθεία τον κόσμο, αλλά μέσα στη σύγχυσή του κάνει κάποια πράγματα για κάποιους ιδιωτελείς στόχους. Αν υπάρχει όμως καθαρή διάθεση προσφοράς,
η καλή
προαίρεση αμείβεται. Ποια είναι η αμοιβή της? Ότι η καθαρή προαίρεση συνέχεια θα γίνει και συνειδητή προαίρεση. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι καλό, έστω ας πούμε δεν είναι εντελώς καθαρά τα κριτήρια του, αυτός ο άνθρωπος είναι το πρώτο βήμα, αυτή η καλή διάθεση να γίνει καθαρότερη και να γίνει πιο συνειδητή η προαίρεσή του. Είπα κάτι άλλο. Αυτός που βοηθά τον κόσμο, αυτός που φτιάχνει κάποια ιδεολογικά πρότυπα για να διασώσει τον κόσμο χωρίς προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Η καθαρά της καρδιάς του, η επαφή με τον εαυτό του. Να το πούμε πιο απλά. Μπορεί ένας γονιός να δει σωστά τον σύντροφό του, τα παιδιά του, εάν δεν έχει καλή επαφή με τον εαυτό του? Αυτό είπαμε λοιπόν. Δεν μπορείς να λες ότι, και τι κάνει ο γονιός που δεν έχει καλή επαφή με τον εαυτό του και βλέπει τα παιδιά του να τρώγονται και να μην βαδίζουν καλώς, το πιάνει το άγχος, οι ενοχές και κάνει τα πιο αδέξια βήματα μετά. Αρχίζει με απολυτότητες, αυστηρότητας και πειθαρχίας ή με θυμών και οργήν που κρύβει την αποτυχία του, που καλύπτει την αποτυχία του να διδάσει τα πράγματα, επειδή αγχώνεται μετά. Έτσι δεν σώζεται ο άνθρωπος. Πρέπει να έχεις να θύμωση, οργή σου, αλλά απόδειξέ του κιόλας. Εξήγησέ του κιόλας. Ή πριν να κάνεις αυτό, δώσ' του προϋποθέσεις. Να κάνεις το σωστό. Δείξ' του αγάπη. Επιβεβαίωσε την αγάπη. Δεν είναι κακό η οργή. Οργίζεσαι και μία αμαρτάνεται. Δώσε πρώτα όμως προϋποθέσεις. Επιβεβαίωσε την αγάπη σου εναντί του άλλου ανθρώπου. Δώσ' του προϋποθέσεις. Ερμήνευσέ του την κατάστασή του. Δώσ' του λόγο. Και μετά κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό όμως προϋποθέτει μία καθαρότητα καρδίας. Μία καρδιά δηλαδή προσευχόμενη. Κανείς άλλος? Ιδέες Ιώπα. Θα διαβάσουμε τότε κάτι σύντομο και να σταματήσουμε.
Για
τον πλησίον μιλούμε. Όταν λέμε κοινωνία, κόσμος, εννοούμε τον άλλον, εννοούμε τον πλησίον. Και όταν λέμε ακριβώς να μην είσαι αδρανής, να μην είσαι αμελής και να μην είσαι οικισμισμένος, εννοούμε τη διαφύλαξη αυτής της προσωπικής σχέσης με τον άλλον άνθρωπο.
Συγγνώμη.
Πέστε μου.
Πλησίον ήταν και οι δύο στον Χριστό. Και ο ένας που συνέφασε με τον Κύριο και ο άλλος που είπε ότι αν είναι Θεός, θα πρέπει να ζούσε και εμένα. Ποια είναι η διαφορά?
Αυτό είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Όμως θα εκτραπούμε και θα αργήσουμε. Γι' αυτό ας το αφήσουμε για άλλη φορά αυτό. Να συνεχίσουμε ένα κείμενο εδώ, του Αβά Κασσιανού, που μιλάει για τη μετάνοια. Και επειδή η μετάνοια είναι μια μορφή προσευχής, δεν είναι μια μορφή προσευχής η μετάνοια. Αναφέρει λοιπόν ότι με διαφόρους τρόπους εκφράζεται η μετάνοια και δίνει ο Θεός πολλούς τρόπους να ιερουργήσουμε το γεγονός της μετανοίας μας και να προσεγγίσουμε τη μετάνοια. Ως αγαθός Κύριος μας δίνει πολλούς τρόπους να λειτουργήσει η μετάνοια. Λέει τα εξής λοιπόν. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η πρακτική έκφραση. Ο σεβασμός και της κοινωνικής ζωής. Λέει λοιπόν. Μετανοείτε γιατί πλησιάζει ο καιρός του ερχούμενου της Βασιλείας των Ουρανών και πείσατε καρπόν άξιον της μετανοίας. Η μετάνοια λοιπόν δεν είναι μόνο μια αφηρημένη παραδοχή των λαθών μας, αλλά πρέπει να καρποφορήσει και η μετάνοια, να έχει καρπούς. Η αγάπη επίσης είναι το αντίβαρο που μπορεί να καλύψει πλήθος αμαρτιών, διότι η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Παρόμοια και η ελεημοσύνη μας δίνει φάρμακο για τις πληγές μας. Να λοιπόν μια κοινωτική πράξη, ελεημοσύνη.
Είναι καρπός μετανοίας και είναι δυνατότητα μετανοίας και είναι έκφραση μετανοίας. Η ελεημοσύνη δεν είναι έκφραση ίκτου και τον κακομύρη, είναι έκφραση μετανοίας. Μετάνοιας δηλαδή στροφής του κέντρου της ζωής μου από τον εαυτό μου στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Τη φλόγα που καίει θα τη σβήσει το νερό και η ελεημοσύνη θα καλύψει τις αμαρτίες. Τα δάκρυα εξάλλου μπορούν να μας καθαρίσουν από τον ρήπο των παραπτωμάτων μας. Κάθε νύχτα, λέει ο προφήτης, λούζω την κλίνη μου, με δάκρυα πολλά βρέχω το στρώμα μου. Κατόπι, για να δείξει ότι δεν ήταν καθόλου μάτιο το κλάμα του, προσθέτει: φύγετε μακριά μου όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, γιατί ο Κύριος άκουσε τη δυνατή θρηνητική κραυγή μου. Η ομολογία επίσης των αμαρτιών μας έχει το χάρισμα να τη σβήνει, καθώς μας λέει και ο Ψαλμωδός: είπα, θα ομολογήσω ενώπιον του Κύριου την απαρανομία μου και εσύ, Κύριε, συγχώρεσες την ασέβεια της καρδίας μου. Και ο προφήτης Ισαΐας προσθέτει: λέγε τις ανομίες σου εσύ πρώτος για να απαλλαγείς από αυτές. Μιλάει για την εξομολόγηση. Επιτυγχάνουμε επίσης την άφεση των αμαρτιών μας μέσα από ψυχικές και σωματικές ταλαιπωρίες, καθώς λέει ο προφήτης Δαβίδ: δες την ταλαιπωρία μου τη σωματική και τον ψυχικό μου κόπο και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου. Να λοιπόν, και το στραβό μπορούμε να το να το χρησιμοποιήσουμε για την εξυπηρέτηση του θετικού, τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Ιδιαίτερα όμως μας χαρίζει η συγχώρεση των αμαρτιών μας με τη διόρθωση της ζωής μας, καθώς λέγει ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Δέστε τι λέει, πόσο κοινωνικός είναι ο λόγος εδώ του προφήτη: αφαιρέστε τις πονηρίες από το βάθος των ψυχών σας, για να είστε καθαροί μπροστά στα μάτια μου. Πάψτε τις πονηριές σας. Πονηριές είναι κάθε είδους, ακόμα και εμπορική συναλλαγή, έτσι. Πάψτε τις πονηριές σας και φροντίστε να κάνετε το καλό. Προσπαθήστε να είστε στις κρίσεις σας δίκαιοι, αθωώνοντας τον αδικούμενο, αποδίδοντας το δίκαιο στον ορφανό, υπερασπίζοντας το δίκαιο της χείρας. Όταν γίνουν όλα αυτά, ελάτε να ανοίξουμε διάλογο, λέει ο Κύριος. Πρώτα κάντε όλα αυτά, να είστε έντιμοι, να είστε καθαροί, να είστε δίκαιοι, να είστε συνεπείς, να μην είστε κοιμισμένοι με απλά λόγια. Και μετά, ελάτε να ανοίξουμε διάλογο, λέει ο Κύριος. Και τότε, αν οι ψυχές σας είναι ερυθρές, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Και αν οι ψυχές σας είναι περισσότερο βαμμένες στο αίμα και κατακόκκινες, θα τις κάνω λευκές όπως είναι το λευκό μαλλί των προβάτων. Πολλές φορές επίσης συγχωρούνται οι αμαρτίες όταν με τις παρενέσεις και το Λόγο του Θεού συντελούμε στη μεταστροφή και στη σωτηρία μιας ψυχής. Καθώς λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: εκείνος που επέστρεψε έναν αμαρτωλόν από την πλάνη θα σώσει πολύτιμη ψυχή από το θάνατο και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών. Δέστε πώς είδε τους ανθρώπους. Όχι μόνο τον εαυτούλη σου, φίλε μου, αλλά είναι σωτήριο για την ψυχή σου αν δώσεις προϋποθέσεις και σε μια άλλη ψυχή να φύγει από την πλάνη. Αλλά όχι με αυτόν τον συνδυασμό τρόπο: καταραμένη άθε, σε κατακεραυνώνω. Θέλει πολύ αγώνα και πολύ διάκριση να μπει στην κάθε ψυχή. Όχι να διαχειριστείς την πνευματική σου εξουσία, αν είσαι επίσκοπος ή κληρικός ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να συγκαταβείς με πνεύμα αδελφικών στην ψυχή και με πολλήν υπομονή, όχι με λόγια, με ζωή και παράδειγμα, να δώσεις προϋποθέσεις στην ψυχή να βγει από την πλάνη. Και αυτό τι κάνει? Με αυτόν τον τρόπο ο Ευαγγελικός Λόγος μας μετατοπίζει από τον εαυτό μας στη σχέση και εις τον άλλο. Τέλος, καθώς μας είπε ο Κύριος, η ανεξικακία, η αμνησικακία και η συγχώρεση όσο μας έβλαψαν ποικιλοτρόπους θα μας εξασφαλίσουν τη συγγνώμη των δικών μας αμαρτιών. Εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα αμαρτήματα που έκανα σε εσάς, και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρέσει και σε εσάς τα δικά σας αμαρτήματα. Και λέει μετά: μα δεν έχω χρήματα, άλλος δεν μπορώ, δεν κάνω. Και λέγει κάτι άλλο και τελειώνει εκεί. Η χρηματική όμως ανέχεια και η φτώχεια δεν στερούν από κανένα τη φιλάνθρωπη διάθεση, εφόσον και τα 2 λεπτά της χείρας είναι προτιμότερα από τις μεγαλόπρεπες δωρές των πλουσίων, και αφού ο Κύριος υπόσχεται να ανταμείψει ακόμα και αυτόν που θα προσφέρει ένα ποτήρι κρύο νερό.
Αντίποτε από όλα αυτά δεν μπορείτε να κάνετε. Όμως είναι σίγουρο στο χέρι σας να καθαρίσει την ψυχή σας, διορθώνοντας τη ζωή σας. Νομίζετε ότι το να αποκτήσετε την τελειότητα της αρετής ξεριζώνοντας τα πάθη είναι για σας κάτι ακατόρθωτο? Μπορείτε όμως να διακονίσετε τις ανάγκες του πλησίον σας. Δέστε τι λέει ο λόγος. Πόσο κοινωνικοποιεί τη μετάνοιά μας και εκκλησιαστικοποιεί τη ζωή μας. Παραπονήστε ότι είστε ακατάλληλοι για αυτό το λειτουργήμα. Τότε να καλύψετε τις αμαρτίες σας. Πώς? Προσφέροντας στους άλλους τη στοργή και την αγάπη σας. Αισθάνεστε πνευματικά ράθυμοι και δυσκίνητοι στην έκφραση της αγάπης προς τους άλλους? Τότε ταπεινωθείτε και ζητήστε και τευτικά τον Κύριο να σας χαρίσει με την προσευχή και τις περιδίωσεις των Αγίων το φάρμακο για τις πληγές σας. Αυτά λέει ο Αβάς Κασιανός. Θέλετε να ρωτήσετε τι? Να το σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, ίσως οι περισσότεροι νομίζαν ότι σήμερα δεν θα είχαμε, και εγώ να το εκμεταλλεύτηκα να μην κάνουμε ξεκουραστό, τέλος πάντων, ότι θα ξανασυναντηθούμε την 3η 11 του Γενάρη, εάν ζούμε με το καλό. Καλά Χριστούγεννα να έχετε, και ο Χριστός μας φωτίζει πάντοτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.